E hoxe marchamos cara ao golf. Temos que falar de golf. Estamos en Meis con Manuel Fernández. Que tal, Manuel? Bos días.
Hola, bos días.
Bueno, hoxe arrancan as probas do circuito de golf que recala en Meis, do circuito de golf de Cope Galicia. E como están indo as cousas? Contame.
Pois moi bo tempo, moitísima xente, está todo salindo en hora. Bueno, pois o tempo privilegiado que temos en Galicia neste tempo.
Claro. Non sei se fai moita calor ou, bueno, estas condicións meteorolóxicas se axudan, son propicias.
Sí, sí, ademais que non hai moitísima temperatura, estáse moi ben, unha pequena brisa. Pero perfecto para xogar.
Uh-huh. Non sei se nos podes falar un pouco do campo, de como é o campo de golf de Meis.
Ah, sí, o campo de golf de Meis é un campo moi exixente, largo. No Brand sempre un pouquinho máis corto porque están as calles un pouquinho máis duras, ademais co campo seco como temos isto porque prácticamente non choveu. Pero é un campo duro, é un campo duro porque... un campo de competición, sabes, este non é un campo cortiño, é un campo que necesitas estar ben bastante fino desde o tee. Uh-huh. Despois os greens non están moi rápidos, pero si sí, están bastante ben, entonces para un xogador é un aliciente, sabes, xogar neste campo ahora mismo.
Claro. É dicir que non é para pros iniciados, non? Hai que ter un pouco de experiencia.
É para todas as handicaps, sabes, de categorías. Pero sí, os iniciados sí van a topar un campo bastante complicado. O sea, si non está acostumbrados a xogar en ou competir en campos largos, pois pues é un pouco complicado ao principio.
Ajá. Non sei, bueno, no caso deste circuito de Cope, se notades que hai, bueno, moito éxito de participación.
Sí, sí, eu cando foi a presentación do circuito Mondariz, pois xa vos comentín que moita xente xa nos preguntaba se iba a ser a dous días,
sí.
Porque a xente sempre quere xogar, porque cuadra aquí nunha época que temos moito abonado de Madrid, dos alrededores de Madrid, entonces sempre están aquí nesas vacacións. Por exemplo, para este torneo temos casi 300 personas, 280, que creo que o récord do ano.
Carai, que ben.
Ajá. Sí, é unha pasada. Estamos máis o programa que todos piden a primeira hora, que nos é o tramo que temos de 8 da mañán a 11:30, é complicado, porque seguramente mañán algúns deses, sobre todo os non abonados, pues tendrán que pasar para a segunda e última hora, porque non temos sitio para metelos.
Ajá. Manuel, algunha recomendación para xente que nunca xogara ou que nunca se bueno, animase, non, a competir no circuito da cadena Cope?
A un circuito que ten un nombre xa, estades todo o día na prensa, na radio, entonces a xente, moitos nos preguntan cando vai ser, por eso che digo, eu creo que a xente está moi enterada, por eso o facedes moi ben, porque aquí neste torneo temos moita xente de campos, que temos un convenio con varios campos galegos, uh-huh. Moitos deses xogadores están aquí, sabes, uh-huh. Porque vos o facedes moi ben a promocionar o torneo, entonces pois para nós é perfecto.
Graciñas, por certo. E a última cuestión, Manuel, falábamos, bueno, pues de eso, de que o golf, non sei se decir se está de moda, pero é verdade que, bueno, dun tempo a esta parte, creo que hai moitas incorporacións, ¿no? De xogadores e tamén de xogadores novos, de xente moza, non?
Sí, sí, isto é o que ten que ser, non? A xente que antes xogaba era xente un poquinho máis veterana, siguen xogando os veteranos, pero claro, hai que ter un trasvase de xente, non? Que veña xente xoven para que despois isto vaya. Isto coa pandemia, pois moita xente empezou a dar clases porque era unha deficiente vida aquí onde había aire libre,
claro.
Respirar, podías xogarse sin mascarilla porque eran grupos reducidos.
Máis separación, non? Entre xogadores.
Claro. Entonces, pois sí, hubo un boom. Seguimos, non? Aquí estamos tendo abonados cada día, sempre temos algún abonado novo, pero sobre todo os profesores é que non dan abasto, porque hai moita xente nova, moita xente non tan nova que quere iniciarse, eso é perfecto para nós.
Claro. E hai marxe de crecemento do golf en Galicia?
Sí, 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 aí, vamos a ver, ainda que está crecendo, sempre se pode crecer máis, nos
claro.
Facemos moitos convenios cos colexios, entonces vamos, mandamos os profesores que vayan polos colexios a dar unhas clases, a Federación está facendo moi ben tamén, a Federación Galega, pois aportando ideas, mandando os críos aquí en autobuses para que den clases bautismos logo gratuitos ou a moi pouco a precio reducido, entonces sempre quedan, de un grupo sempre queda algún, sabes?
Uh-huh. Perfecto, pois pues alegrámonos de dende logo de ese bo estado de saúde, non? Do golf en Galicia e de que aínda se poida seguir crecendo. Manuel, deixámosche continuar que estás aí, atendéchenos aí en medio do meollo, así que nada, que vaya todo moi ben e a desfrutar moito.
Moitísimas gracias a vos por todo isto.